سوره الزمر.
یہ رضی صورت اول سراوتر بلا وجہ مکی سورت کے واقعات دا انبیاء علیہ السلام چی دیتا دلائل نقلیہ ہوئی نو دی سورت کے دلائل عقلیہ پیش گئی پدے مسئلے دا توحید بان حلتا نقلی دلائل پا اثبات دا توحید حلتا نقلی دلائل بلا وجہ مکی سورت کے بشارت موحدین اللہ ونستم آیات کے چه جنات عدن مفتحت لهم الابواب دروازے به مخ کی نہ کھلو ندی صورت کے بے تفریح کی دا ترقی کی ہم دار بشارت تذکرہ اور دا جنت دروازوں دا مخ کی نہ دل پار کھلاوے دل تریت آیات وفتحت ابوابها رابعی دروازے کو دا مخ کی نہ کھلو گی بلا وجہ مخی صورت کے حکمت دا نزول دا قرآن بیان کرو قرآن میں صلح را لے گلے وَي لِيَتَّبُّ الْوَعَيَاتِ وَلِيَتَّذَكَّرَ عَوْلُ الْأَلْبَابِ ندی صورت کے ہم دا قرآن دا نزول حکمت بیانے دل سم وئی قرآن صدق پار را لے گلے شوئے نداغے لنزول حکمت الَّذِينَ حکمت او فائدہ چاچے تدبر کو غوری کیے اور نصیحت قبول کو الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداهم اللہ اولئک هم اولو الالباب عقل من دغد کہ وہ ہی صرف اور ادلنا صرف تدبرنا وربتی روانی بلا وجہ مکی صورت کی عصمت کا قرآن کہ ہوا نبعن عظیم دا قرآن عظیم خبر لے عظیم شان خبر را او عظیم خبر لے نو دی صورت کی میں عصمت کا قرآن فقل انداز بانے انتفیو انداز نو دلتا فقل انداز بانے دا قرآن عصمت فدیشتم آیات الفوے لئے خبر راگلے لاللہ دلتوے اللہ نظر احسن الحدیث کتاب متشابہ مطانیہ تخشعر مجرور الذین اخشان ربہ نو پبل انداز کا قرآن عظمت بلا وجہ مخی صورت کی ویلو چیدہ شیطان دلم سے دا اغوان بچ خلق اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ مخلصین دا اللہ دا شیطان دا لمسنا او دا اغوان بچن نو دی صورت کے اغا مسئلہ بیانی چپا کوا مسئلہ باننے مخلصین جونی گی انسان دا مخلصین لجونی اغا درم آیا دی چھے فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ عَلَى لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ چھے دا خالص دین خالص بندگی دا اللہ اخلیش ندین مخلصین جوری گا بلا وجہ مکی صورت کے دا منکرین تعجب دا مسئلینا دا منکرین تعجب چرا سنگا پیغمبر دے او سنگا کتاب دے او انزر آرے ذکر و ممبیننا من موجودی ہو اور دنوں کو موجود یادی کی رہنو دے پیغمبر شک دل نبوت میں لو شک نو دی صورت کے اگا مسئلہ بیانی چاہا سبب دا تعجب 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 والے کاؤ تعجب دیو جی کاؤ چھے مسئلہ دا بیانو لکن چھے قابل اللہ محمد صلی اللہ علیہ دارن مخی صورت کے دکان بارکی دے جہنمیانو دا خبرہ چه مالنا لا نرا رجالا نعدهم من الاشرار اغا شریان سوشو چه ممت شریان دنیا کے لئے ندلتا داوی اغا شر بیانے چه شریان اوی طویق و شریان حقیقت کے اللہ وی بخبلے حق پرستو کا شریان ہوئی شریف واقع سوک دے چرا اللہ دا کتاب او دا اللہ دا توحید خلاف ندجی دا شر بیان پہ انتاجی تیار کی گئی شرید آئے وَإِذَا ذُكِّرَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِذَا ذُكِّرَ اللَّهُ وَعْدَهُ اشمعت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون شريان دازي چرا اللہ توحید کی بدلے حالت حق پرست تا شریانی اللہ دل تا دزید شر وجہ و قول شریف آرائی چرا اللہ توحید دشمن دارنگور اندلی امتیازات سورت سورت ممتاز دے و بیان دا تقابل دا اقوال دا مومنین و کافرین دا مومن و دا کافر اقوال و دائی تقابل مقابلہ پیشکی دی صورت بلا وجہ صورت ممتاز دے پس پرد دا تقریب المشرکین اللہ بشرک چمون اللہ کا نزدیکی ہو پس نزدیکو بھی لیقربونا اللہ ازر پاغ شرک باندے اللہ نگان نزدی گئی پاغی والا رب دے بلا وجہ سورت ممتاز دے پر ذکر دا فریقین و یوم القیامہ دا قیامت پر گڑا لکی دل زمرا برائی بلا وجہ سورت ممتاز دے پر ذکر دا سمت دا قرآن و دا تاثیر دا قرآن دی رشتہ میاد چی پدا انداز بل دے نشتہ بلا وجہ سورت ممتاز دے فحکم بالعبادت ومخلص لہو الدین خالص بندگی اللہ لکھو بلا وجہ سورت ممتاز دے فبیان دے خبر چی انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج آتا جوڑے آتا کس مسئلی در پیدا کی بلا وجہ سورت ممتاز دے فبیان دے چی انسان میں پیدا کردے خلقا من بعد خلق بی ظلمات صلاح پدرو تیارو کی اور پدرو پردو کی میں پیدا کردے دارن نور دے گنے وجی دے امتیازات و خصوصیات و قصو سرا سوچ سرا ماری دی حاصل دے صورت سورت کی اس بات سے توحید کی اور شرک سے عبادت اور دائیں نتیجہ پیش کی فنفی دا شفاعت قہری با دلہ و عقلیہ کا عقلی دلائل اس بات سے توحید رد دا شرک سے عبادت بدلائل عقلیوں اور نفی دا شفاعت قہری چداوی مشہور شبہارا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا دا غیر اور مثلا توحید و سورت کی قدر و غم عنوانات سر نقل گئی قوان دا عبادت پیلز دلا قوان دا لا الہ یو دل قوان دا سبحان اللہ دری دلا قوان دا الحمدللہ دو دلا او قدی عنوان چی علیس اللہ بکافن عبدہ یو دل او نتیجے پیشکل پنکی دا شفاعت قہری بطریانی تیار او بیا زجرون تخویفات منکرین تا بشارتون منکو تا دی طریقے سرا دا لان خلاصا و مقصد دا صورت دی صورت بیا تو پینزو بابون مشتمل دی صورت پینزو بابا دی اول باب دا ایک نا بیس پوڑے شل آیاتونا دویم باب دئی کس نا سین کس پوئے درہم باب دا 33 نا 52 پوری سلورم باب 53 نا 66 پوری اور بینزم باب دا 77 نا آخر پوری پدی طریقہ دا بینزم باب ریتو بڑی اول باب شرع رسول ری پدی کے اول ترجیح ورکل قرآن تا بیا داور توحید او رد دا شرک او نفی دا شکاعت قادری و دا غیر آغا مشہور شبہ رد کئی چی ما نابدهم الا لیقربونا الاللہ عزل چی زمون دا خدایان آلہا دا من اللہ تا پا درجون نزدے گئی او بیا عقلی دلائل پا مسئلہ توحید باندے پیش گئی او یو دلیل وحی پا توحید تقابل مشرکین مومنین او تغریب و زجر منکرین تا بشارت منکر تنزیل کتاب دا ترغیب دے قرآن تنزیل کتاب را لے گلدی کتاب من اللہ جدا اللہ دا طرف ندی العزیز الحکیم چلو رو رو با حکمت ازار سے انا انزلنا الیک الکتاب یقینا نور علی گلے تا کتاب بالحق دیر پارا چھ حق کارشی یا بالحق دپارا دکارا کی دو دپارا بیان دا مسئلی و توحید حق توحید ابن جریر مانا چھو بالحق ہے بالعدل کہ انا انزلنا الیک الکتاب یقینا نور علی گلے تا کتاب بالحق دا انصاف پارا مسئلہ باندے توحید انصاف مسئلہ یا حق نہ مراد قانون انا انزلنا الیک الکتاب یقینا نور علی گلے تا کتاب بالحق دا پارا دا قانون کولو دا پارا دا قانون کولو چی دا کتاب دا جوان قانون دا پارا دا قانون کولو دا جوان چی خلق دیتا دی دی کتاب لرا دا جون قانون جوی مسئلہ پا کس طرح سو مسئلہ دنیا ترہ ہوئے دا دعوت توحید مسئلہ دا دی کتاب کی چی فابد اللہ مخلص اللہ الدین بندگی فابد اللہ بندگی کا ودا اللہ مخلص اللہ الدین پتا چی حال یہ چی خالص قرون کے اللہ لرا الدین دا بندگی و عبادت دین عبادت دا عبادت اللہ را خالص اللہ کا پدی عبادت و بندگی کے سوک شریک نکے فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین ابن کثیر دا قطادہ نقل کی فاعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ ودع الخلق الی ذلک فاعبد اللہ بندگی خاص کا اللہ را یک یوازی بغیر دا شریکنا اور مخلوق پریورا قدی بندگی کی چھے اللہ کرا قدی بندگی کی بلسو کر عیسیٰ دا خدا اور شریک نکلیش دی بندگی کی بلسو شریک نہیں بندگی عبادت عبادت پختوں کی بندگی تاوی دا بندگی یو دیر وسیع مفہوم دیر عبادت عبادت صرف دیر رکو سجدی تنوی بلکہ عبادت رکو سجدہ اور سرامدت شویل مالی بدنی عبادت دا اللہ اطاعت دا اللہ قانون منل جو اندار ثابت سیرو عبادت دانے دے چی چرت عبادت رائے ملز خموس کون کن نا عبادت پسول جو ان کتاب دارے تبیلی کی اطاعت تبیلی کی خبر منو تیوی لکی اکدا عقیدی مسئلہ دا کدا عمل دا کدا معاشرے دا کدا قانون دا دی تیوی لکی گی عبادت نقاب اللہ مخلص اللہ دی بندگی خاص کا اللہ لرا بندگی کوا اللہ لرا پتا خیال کچھ خالص کون کیا اللہ لرا دا بندگی او گردن او سالوی پا جواہر الحسان کی وئی مغا تفسیر ہے وہی دین ستوئی کی دل تراغوی لہود دی وَيَوْمَ الْمُعْتَقِدَاتِ وَعَمَالَ الْجَوَارِ دین عام لے دا عقیدی مسئلی تنگوی او دا جوارم و عمال تنگوی دین عقیدن دا نو دین عمل نو کاغر عقیدی خبر دا عمل فاعبد اللہ لکھا نو کاغر عمل دے نو عمل اللہ لکھا نو آکا دا جن دا تیرول قانون دے عمل دا اللہ لکھا فاعبد اللہ مخلص اللہ و دین بندگی کوا پدا کے حال کی چھ خالص کون کے اللہ لکھا دا بندگی خالص کون کے اللہ لکھا قانون دا جن دا جن قانون بدا اللہ دانا چھ قانون دے دا بری دا کفر قانون دا انگریز قانون سنگ چھے دا پیر پکیر نبی ولی بزرگ بندگی رکو سلطا نظر نیاز منختا دا شرک دے اور دا دے دا رب دا پا اللہ کی پیغمبر و کتاب را لے گلے دے اور دا کفر دے اور پیغمبر دا دے رد کرے ہو نو دا کرن دا شرک فی الحکم دا ہم دا اللہ نے سوا دا بل قانون دا آرے پسل دا شرک فی الحکم دا شرک ہے ان دا مطلب ہو کہ نبی علیہ السلام و سلام کلمہ کہ دعوت شروع کو دلا الہ الا اللہ نو مشرکین و مقابلہ مخالفت قدیم ہو کہ رسط سورت سواد کی تیر شو آجال الالہت الہ واحدہ انہا لال شیعن و جاب دیوئی زمون دا دونہ گانا دا دونہ زیاد دا عرشی جدا جدا زمدار دا عرشی وزی جدا زمدار دا عر قوم و دا قبیلی جدا زمدار دا دونہ گانا دیوئی دا عرشی و اللہ کی زمین دانے کی پدیم جگڑا وا خو پدیم و سر جگڑا وا چی تولی ایسی قانون بلا لئی دام جگڑا وا اور دام توحید تی توحید تی لحکم اور دے مقابلہ کی شرک تی لحکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام چی مکہ کی مسئلہ شروع کرا نوی خبر وا خوشان با خلق امرات لگ ویت سوے یونی مشق دارم مخیار مصنع ابن حارثہ نبی علیہ السلام و سلام کرا گئے ہو نبی علیہ السلام والا دعوت ور کرے ہو چلا لا الا اللہ نبی علیہ السلام و سلام کی ور تدام سلام پیش کرا ناو جواب کیوں خیار کرے ہو وہی روارا تو خدا مسئلی کے قل اللہ حاضا امر تفرہ الملوک داستا مسئلہ دا چھ مسئلہ دا چھ باچیانم پدے ہو سکی گی تفرہ الملوک باچان من پر ایک اپتی کی پدے مسئلہ دا باچان مقابلہ ممرائی ولی اب کوئی دن چلا الہ کے دان الہ خلق گئی کر چی قانون دا باچے دا اسمبلی دا سنٹوی دا قام و قدر زن نبی اٹلیشی او پیو بلا موقع و تدائی جو تدا مسئلہ کے نو ایزن تو قاتلو کل عرب والا جن پدی مسئلہ با سرطور عرب و جن جنگی مسئلہ باتی مسئلہ دا لا الہ الا اللہ دا دا مطلب یوا جنا کہ لا الہ الا اللہ دا عبادت لائق نشتا لا الہ کی ہر دا اللہ نسیوا کعبا بندگے پا شکل کی دے کعبا دا رو سرامدت شویلو پا شکل کی دے کعبا دا دا نظر و نیاز پا شکل کی دے کعبا دا عجزے و تابیدارے پا شکل کی دے اور کعبا دا حاکم و دا قانون پا شکل کی دے دا طول پا دیکی رکھی فعبد اللہ مخلص اللہ دودی نتغم ورکرات کہ اللہ لبندگی خاص کہے اللہ لقانون دجمن خاص کہے اور دا مسئلہ گرانوا ہم پرد دا عبادت و بندگی دا غیر اللہ رد ہم گرانکار مقابلی کی مسئلہ دا توحید بیانوئے اور دا شرک کول دا گرانو مسئلہ دا مشکلہ مسئلہ دا خلق پدی جنگ کئی جگڑی کئی پدی باندے وال کا پول رہ گی پدی باندے غم خادے کلی اولس پاتی کی گی پدی باندے رشتی ختمی زکا دی تاریخ دار پدی مسئلہ دا توحید اور رد شرک بان دانا چیتوے جیدے دی توحید بیان کم خوش خلق ہو خبری دا خونشی کے دی تلی توحید بیانے و خلق دی خوش آرے تلی توحید پیشکے و خلق دیتا تا خوئی چی سوک دا توحید بیانے دا توحید نہیں
چې خلک دې خوشاله شي دې چې ویشي دا توحید دا چې مطلب نبی علیہ السلام په نه اوا مشر ورته وي چې اذن تقاتل قال عرب ولا شيء اما سره دا چې مطلب چې عرب او جمع سره ټول مقابله ته وي اما سره دا نو قدی مسئلہ طرف دا غیر اللہ دا بندگے قدی مسئلہ چھے اللہ نے چیو اپن سو لائق دا بندگے دا رکو سجدی نظر نیاز نشتن قدی مقابلہ او قدی وا او سمشتا خو مخ کے دیر از بوا ورا مخ کے دا مسئلہ بیانو دیر گران اس لگا آسان شوی اس پا آسان شو شیر قرآن قیم اللہ دا رشا گردانو دون بیان کلا قربانے دون روش ہوئے دونو قربانی ورکړې شو چې دا مطلب بیانول آسان شي مولانا خان بچا شهید رحم الله دې لوګو کی چار کړي واه هغه دا مطلب خو زون آسان راغله وکړي دا خو آسان ارڅو کې بیان دا خو دونا بیان شو چې قرآن د پندې چې قرآن پیرو دای شهادتان دومره بیان کړ چې آسان شو نه وړه په ډېر جلالي سره تا او نه اوی جو سم یو سره نه بیانې د زنه غټ به غیرت دی بنیش غټ به غیرت دی نشته چې نن هم دا توحید مثلا نه وایي جو سم څو نه بیانې قرباني دي دونو نو دا مثلا وا خو اوس دې زمانه کې دا مثلا درانه ده دا مثلا د توحید هم درانه ده چې دوی چې حاکم قاندان بنیشتا دام دې راغلا پدې با ته بادشاہ هم لاته کې پدې با ته حکومت هم لاته کې وای دم شرک دی کنه چه دوله چه دا اللہ نشوا دا بل قانون کفر ده جمهوریت کفر ده اوی جمهوریت کفر ده سمجھے آمد رسول دنیا پی پا غوبر شد اول دیش جمهوریت کفر ده خواهد اگر کن ہوئی چند کفر نده چه دا اللہ نشوا دا غیر قانون تغاڑی دیخو کفر ده کن دا دلاء الہی اللہ خلاف قبر چه دان دا مسلمان وی کریمہ دلاء اللہ او قانون کفر ده مانده دا پاری راجی یو خدا دا مجبور ده مانده نده راضی پہ نہ یہ مجبور رہنا جدا خبر رہا تو چی راضی ہے پہ چدا خرے اور آئے دا پارا دلیوہ پیش کئی اور پائک لگی اور انہوں نے سکے سیاسی مولیان سیاسی مولیان لگیا ہے دا اسلام اور شریعت خبری جی گئی انہوں نے پورن کے بابارات تکری دا سیاسی مولیان دا جماعت اسلامی دا جمعیت والا دفاع کے خبر رہا نا جمہوریت کو دیر خدر جمہوریت دا چلے جمہوریت دا آئی لگیا ہے یا دفاع صفحی ہے نو دا مسئلہ گرانا گرانا کنا سوک چی بہنی اگر تاو گو رسنگا تکلیف تے پی لکا سنگا چی دا بابا دا قبر دا غیر اللہ دا بندگی مسئلہ گرانا و پریوارا دا قول و مرد و قتل نو دا قرن اس دا مسئلہ دا قتل گرانا و دان تو بھی ری بیانو لے او را وجنی اپریشنی کی انتہا پسند وردوی دیشگر وردوی ولی ایسا گلی ویلالہ قانون را الا قانون وا بس ترى خبره دعم التوحيد همشتر فاعبد الله مخلصا له الدين بندگی د الله غوا مخلصا له الدين پدا ته حال کې چې خالص کوون کې الله لپاره د بندگی الله لپاره د قانون د ژوند زګا بندگی د الله خالص کې دا زګا الا خبر دا لله الدين الخالص اللہ لرد بندگی خالصا اللہ لرد قانون خالص دا اللہ بندگی دا اللہ قانون خالص تے دا ملاوت نمانی ملاوت نمانی کتنے چنے ارجی اللہ کم سجدہ رکو رازم آبا کم سجدہ رکو پیر سے اپتا ہم سر ٹھیک ہو او دار اسلام با منو اور کراو تا کدا مرس قانون من ننا اللہ للہ الدین الخالص خبر را خاص دا اللہ رکارا دین دے قانون دے بندگی دا خالقا دا وجرا حکم دا قابل اللہ مخلص اللہ دی بندگی اللہ لکھ خاص کا ولی اللہ للہ دین الخالق خبردار اللہ لرائے بندگی قانون عبادت خالق او دا حکم دلتا ہم کئی نو سورت بینہ دے شمسی پارک انداو سورت بینہ کی اندا خبر رکھئی سورة بینا در سنو کی پارے ارتم دا مسئلہ دا چو آیا وقا ما تدلے حکم شوئے دے وما امرو الا لیابد اللہ مخلصین له الدین حنفا ویقیم الصلاة ویوت الزکاة ذالک الدین القیم وما امرو دی خلق تا حکم نلے شوے مگر دین یعبد اللہ مخلصین له الدین حکم نلے شوے مگر دین چبنگی خالص کی اللہ را بندگی کی دا اللہ خالص کون کی اللہ را بندگی اونا فاوک لکی پتوحید فابندی دا منزو ورکول دا زکاة کئی نو ذالک الدین القیم دار دین مضبوط مضبوط دین دفتر ہے دیتا مضبوط دین ویلی کی دار صورت رات کی تیشیو چتی سیاد ددی بندگی خالص وضاحت کرو انتر میلو صورت رات ہو رہے سورة الرعد آية نمبر 36 ألف الله خبر
قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب
زلت تغمى خلاوة تشكيرا ألت أعبد الله مخلصا له ندى مخلصا له الدين وضاحته
چه قل إنما أمرت أن أعبد الله
حکم را تشویل ہے چھ بندگی کوم دا اللہ
ولا اشرک بھی
او نشرکوم دے اللہ کرے سوک دا مخلص اللہ دین تشریش دا مخلص اللہ دین ستا ہوئی
چھ ولا اشرک بھی نشرکوم اللہ کرے سوک و الیہ ادعو
او دی توحید و خالص بندگی دا خلق را ولم دا میں کار ہے
و الیہ مآب او دے اللہ تنے ورطا دا وصلی دی
دا سورت انعام سیاست کے دخالے کی بندگے بیان کرو خالص بندگی سنگرا دخالے کی بندگے بیان انعام نحل سورة نحل
وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ
اللہ وی صلی اللہ پارا پر یہ ڈنگر اس سارو کی عبرت ہے
نسقیکم مما فی بطونی من بین فرس و دم لبنا خالصا
منگا پتا کو باندی سکو آغا چی دری سارو پا گیڑو کی ری پا منز دو سوٹو و شایو و دوینے کے دری دوار منز کے لبنا پیری خالصا خالص سائر اللہ شاری بھی تیری دن کی اسکن کو دسکن کو چسو کی اسکینو خفا دما بانے پر سی طریقہ بانے تیری خون ور گئی مزہ ور گئی خدا سے خالق پہلی چی من بین فارسین و دم دوینو او دسو کی امان دنے رو گا یو طرف دسو کی بل طرف دوینا را او پا منس کی دپایو آغا را دم را گلے رے فاغا پہلی لبنا خالقا خالق پہ نو چی زما پہ خالق تی زدہ لپے خالق در کو نو دار ستا بندگی بم
فاغد اللہ مخلص اللہ الدین
خالص بندگی علا اللہ الدین الخالص خالص بندگی بھئی اللہ لپا کدہ اللہ کا دی بندگی کے گرونی شرکی دا بندگی اللہ نہ قبل ہے اگر کہ دا اللہ بندگی کئی اللہ نہیں وہ ذرے پکے ملاوت کرنے لنے دا اللہ تا نہ قبل ہے حدیث کی راضی حدیث قدسی ہے نبی علیہ السلام فرمائی اللہ فرمائی
انا اغن شرکائی عن الشرک
زد شرکان دا شرک نا بے حاجت ان ضرورت منشتا غنی ما تا دا شرکاو ضرورت منشتا نمان عمل عملا او شرکتی ہمائی و غیری کیا چدا کی بندگی اکڑا چپائے کی ما سرانو شرکل نو ترکتو و شرکو وانا بریو منہو وانا منہو بریو نو دے او ددہ بندگی او ددہ شرک میں بس پرے ہو اما ہوئی تا بیوار کا بندے میں ہوئی تا آوالا ادھا چاہ بھی چی کئی او زدہ دنہ بیزار ہے دا ملاوت بندگی دا مانا رکھتا دا ملاوت دا نیمگڑ بندگی میں نرکھتا دا دشو ددہ دا خودے دا مانا رکھتا مالا علا للہ دین الخالص خالص بندگی چھ پدی کہ اللہ کا خوب شریک نکڑی چھ
والذین اتخذو من دونہ اولیاء
خواہ رب پاچا چھئی خالص بندگی نہ گئی رب شرک اور نبی شفاعت قہری اور دائی دا مشہور شبے جواب والذین آتتان اتخذوا من دونی اولیاء چلیولی دالان سیوا اولیاء مددگاران دالان سیوا نور مددگاری ولی چا تیرنی ولی چا فقیر چا نبی چا ولی چا بزرگ سوک دا چا فتش دو پر عبادت اختا سوک دا چا سوک چا تا چرے وی پریاد کئی سوک چا تا چرے وی سوک چا تا پلاس ناما سر چیت سوک بل تا پسر سر چیت و پلاس ناما ولا روینا ورد دا مدد شو تو عبادت کئی بندگی کئی دا سوی نیولی او دا دی سر سر دام وی ما ناورهم الا لیقربونا الاللہ الولفا دلتا یقولون مقدر دے آتتان چنی ولی دا لانا سیوا مددگاران دا مشرکان وی ما نعبدو موخ بندگی دا دوینکو الا مدر دید پارا لیو قربونا الاللہ ظلفا چنی دیکی مون دوی الاللہ اللہ تا ظلفا پنیز دیکولو پتر جو مون دا دی بندگی دید پارا نکو چی دا خدایان گرن خدا خدید پارا کن چی دی خوشالشی او دا دوی مون اللہ تا ورنیز دید نم دیتا وائیو دی اللہ توائی اللہ زمون نوری نم دیتا وائیو زمون خبر دی اللہ تو اللہ زمون اولینا و تدی رد کئینا زمون اولینا و تدی رد کئینا ما نابرهم اللہ لقربونا الاللہ زلفا بندگی نکو بندگی مگر لدی رکائے کو نور خدایان نوائیو شرا خدایان او دا دیل پار دا کل کل فلون نظر نیا شکرانا پیشکو کل درگال ورگو کل سر را چکو کل ورطا رو رسیر آمدت شوارو کل بلا خبرا کل بل یو شے کل بل شے دا دا سر پارکو لیو قربونا الاللہ ظلفا دیل پارکی نزدی کی مون الاللہ اللہ تا ظلفا پدر جو باندے مون اللہ تا پدر جو نزدے گئی دا خبرہ دا مشرکین دا عقیدہ قرآن پاک دا دے رد کئی دا دے عقیدہ دلتم کئی حصورت آقا حضور حلت ہے دا پانا ولا رد کرے دا چیدوی مو خدا اللہ بندگی کو دا دی دا زمین صرف دا وسیلی دی اور دا زمین دا پار زرگی دی مون دیتو وایوی اللہ تا وایی دیمو اللہ تا نیزدی کئی مون گنانگاری اللہ زمون نوری مون دیتو وایی مون دیزمون کا اللہ تا نو سوریا خواب اٹھائی سیاد کی ولدہ خیال رکھڑے فَلَوْلَانَ سَرَوْمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِحَا اللہ او کلے جب تکلیب مصیبت میرا وارا یارا وارا نو پکار شتوی دا زمون دا نیزدی کت اللہ تا دا نیزدی کت ذریعی نو پکارا غنی دیکت والا ہی ولی نخلا تی فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہا ولی امدادون کو نصرتن کو دیسرا تسانو چی دید اللہ نسیوا نیولیو قربانا آلہا نیولیو دفار غنی دیکت اللہ تا آلہا تنا حاجت رواجان دوی دا زمان دنی دیکت حاجت رواجان دی ممدیت ویو دیم اللہ تنی دیکی اللہ وی تکلیف مصیبت را ہے عذاب نرا ہے نوال اخلاص نکڑن ولی اللہ سے نیز دے نکڑن اور دار نورم قرآن کے سری عقیدہ رکھے دا مشرکین دا عقیدہ تفسیر ابن کثیر والا وی حاض شبہتو قدیما و حدیثا علی من اللہ سے الفاظی دا شبہ دا مشرکین دا زرم دا غسن دا فقوان دا غسن دا امدق کا خبر ہے سموئی کن دا جمون اللہ تنیز دے گئی دا زمون اپار شفارتیان دا شفارت عقیدہ مخیم ویلو سورت سبا کی ترشیو چی سلو شکل و سورت دی او سلو مرتبی دی اول دا عقیدہ دا باز مشرکان چی دل اللہ برخی اسی ورکلی دی عیسی دا برخ دا او اغا برخ و عیسی پا بنیان دو زمن حاجتون پورا کئی او دا اغیر مثال دا چوئی علماء وی چه مثال وی دا چوئی مشرکان او خیار دا رے لکسنگا چه بادشای او دا اغا چه دینو وزیرانی دا علاقی جدا ذمہ دار مقرر کری او اوی برخ ایسور کری او اوی خپل تصرف کی اختیار کری لگی ہے نو دارن دام دی اولیاء دا اللہ دا سی ذمہ دار ایسور برخ دار دی تشان دا وزیران وغیرہ دیو جنا پدا بنیاد مشرکین و مقیدہ وار او دنن سبا مشرکین و نارپون و مقیدہ را وی سرو کنج دنیا را کنا نو پدی اولیو کی ویو زمانه کی غوثی اولا خبر غوث لرادی در اللہ طرف او بیا سرو کنج دنیا را نو سرو قدبانی پیو کنج و پیل رسوزوانی یو یو خبر مقرد آل اختیارات ورکنی او دارن بیا دا عید الان دے عبدالان دی او دار وغیرہ وغیرہ او ایتا بیا کار داتی تفتیمی ناوی اختیار اوی ورکی نی اختیار مئی گنی نصورت سبا دا اقیدر اکڑے وا قولدو اللذین دانتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرات انتی سماوات ولا کلاب اختیاری نشتا اختیار میں نی ورکی بل سیاد دسور سبا دیما اقیدے دائی چھے دی سر اختیار دیم دا اللہ سر شریک لی ویو مالا انتی امام ان شرک اللہ وی شرکت امراد در نشتا نو درین داوی یو طریقے دا اختیار من دی اللہ ولی سو برکور درین دا چیر دا اللہ سر معاونین دی نو اللہ ویو مالا من امن زہیر اللہ وی ما سر معاونین ام نشتا نو درین طریقے دی دیوی دا معلومین ام نیدی ای صدار را خدار ام نیدی اللہ بندگان نید خدا دا چه من دیتوار دی زمو خبر اللہ تکن زمو شفارت کن ناغی صورت سبا کے رد کرے وا وَلَا تَنْفَوْ شَفَارُ عِنْدَوُ إِلَّا لِمَنَا عَدِلَا اللہ دا اجازینا بغیر سب شفارت نیشی کولے نا عقیدم غلط نو سلورم طریقے دی چه زیرا دیخو من دیتا وای دی اللہ تا وای دا خدا نکو تو خدای من دیتا وای ویشی خبر لا پتا بشی و پا خدای بشی را لراد ما غاول کسنی او چه دغم وای نبیا وای تا در آغلو او تو اللہ تو وای چه من لدا حاجت پورل وی اللہ زمان وی نمانی و دزی نرد کن من دیتا وای او خدا چی چی نجی من دیتا نوای چی دی اللہ تا وای خدا جی پلی رمن که خیر من چې د دې قرار لرایو خو هغه راځي نو کوم دې ته ومن وایو نو الله د دې پر قبر کې د دې پر لمن کې د دې پر خوا کې د دې پر دربار کې اثر کوي خیر او برکت نه خالی نه را لمن کې خیر دی نو چې راځي خو لا نو اسد التناس ته ترا دا الله رحمتونه ګوندل او دا الله رحمت مون ته توجه شي په توجه باندې نو دې عقیده دا مطلب دے ردی چھ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله دا دجی دربار پر افات کیدل دجی پر نو شکرانے وغیرہ دا اللہ تعالی دے کئی اللہ پاک پرے ولا رت کئی چھدا خبرہ دا کی دے غلط رہے ان اللہ حیاتو بان کی ما ہن کی یلتلفو لکہ دنیا کے من من لا ما اخرت کی اور استوا بدی وا اللہ ان کی تے سلکو او قران دے رت کرندا تفسیر کبیر والا فخر الدین امام راضی رحم اللہ دلی آیات دلان دے مانا وهم الا یقربونا الی اللہ زلفا دیر خط تفسیر کرے آیات چلال علی اللہ الدین الخالق ویوارا انہو تعالی لما بینا ان نراس العبادات ورئیس علی اخلاص فی التوحید اردفو زم طریقت المشرکی یا اللہ کا قول و توحید بیانو تو چاہا بنیاد دے رسول عباد اخلاص پی توحید نو اید دین آبادے دا مشرکین و دا شرکی عقیدے و طریقے ردو والذین اتخذو من دون اللہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا سمانا چی توحید دا غدے چی علا للہ الدین الخالص خوش شرک دارے چی سوال ما نعبدهم الا یقربون الی اللہ زلفا ایده دا مشرکین و دا شرک عقیده را چه دا دا دین الخالص او دا توحید سرا منافی عقیده دا خلاف عقیده چه دا عقیده سو ذاتی جی مونگا اللہ تلید دیکھئی دا دا شرک عقیده دا غلط عقیده بیا پا دی خبر کئی
چې ښا دي چې دا خبره کوله چې ما نعبدون الله یقربون الله زلفا نو دا ما نعبدهم کې دا ضمیر چا ته راځي دې نه څوک مراد نو یو خبرې کېدې شي یا ته مراد ذویل قول یا غیر ذویل قول یا ته مراد دا بوتان بوتان دي او یا ته مراد ذویل قول اصول دي وي عقلاء وهي اسمان العقلاء وغير العقلاء ما اما العقلاء عقلاء سوري فهو ان قوما عبدوا المسيح وعزير وملائكه وكثيرا من الناس يعبدون الشمس والقمر والنجوم ويعتقدون فيها انها احياء ناقله ناقصه وما الاشياء التي عبدت معناها ليست موصوفه بالحياه ولا فهي الاصنام ویدہ دو صورت ہے خدای بیاوئی ویدہ بوتان چھتا کنیشی مرادی رہے چھتا بوتان مبارک دا عقیدہ سر سنگ ہوتا ہے چھتا بوت تے گتا دا لرگے رہے دا ما اللہ تے نزدے کئی ویدہ ہو چی آخر پکی ندا رستا سور نیشی کوئی دا خبر چی آخر پکی ندا رستا سور نیشی چھتا گتا ما اللہ تے نزدے کئی دا کان ہے ما اللہ تے نزدے کئی کوئی مطلب اس طرح وی اصل خبردار تھا اصل خبردار ويمكن ان يقال ان العاقل لا يعبد الصنم من حيث انه خشب او حجر عاقل سره چرتا دیو گتی او دیو یو لرگی پا دی نیت عبادت نگئی چه دا ما اللہ تنید دے کئی بلکہ پا دی نیتی کئی که چرتا گتو والا جاتے ہو دارا لرگ گتو او دلرگونا سشید جل کرنی نام پا دی اتی دا چه انما یعبدونه لاعتقادهم انها تماثيل الكواكب او تماثيل الارواح السماويه او تماثيل الانبياء والصالحين الذين مضوا مشركين ما كان في عباده قوم تدي غتو او تدي لرغو وغيرنا چې مجسمه جوړ شي وي نه ای دا عقیده وا بدی عقیده باندې چې دا شکلونه دا زمو او سماوي ارواح باندې کان وزرگان روحونه دي کرای دارنگ دا انبیاء و صالحین و نیکان و مجسمی دی دای روحون دی کلی چکم تیرشیو نیو ویکون مقصود من عبادت من عبادت ها توجیح ہو تلکل عبادت الى تلکل اشیاء اللتی جعلو ها دی تماثیل سور اللہ پتی اخیل کولا چی دا ممکل دا داوی مجسمی دی بندگی عبادتو کو دیتا توجیح کو نو پدې الله خوشالي دې خوشالي دې زمو الله ته تقریبا نږدې کوي په دې باندې خپل بات او تفصیل کړي او مطلب دا غواړي چې مراد د دین د قدمې کارو وزادانو عبادت په دې طریقا چې موږ د دې بندگی عبادت کوو په دې الله خوشالي دې او دې موږ الله ته په دې طریقه باندې نږدې کوي الله پاک دې په دې عقیده رات کو مان عبدهم د مشرکان وایو عبادت نه کوو دې إلا ليقربونا إلى الله زلفا مگر دا دیر پارا چمون نزدی کی اللہ تا پتا رجو پنی دے کات اللہ پاکی رد کئی ان اللہ بشکا اللہ یاقومو فیصلہ بو کی بین ہم دا دی پا منس کے فیما پاوسا کے ہم چیزی تی پائی کی اختلفون اختلاف کو ان کی دی اختلاف کئی دوی ندا کولی شیرا مدد کی دی اللہ وی دا دی مسئلی کو دنیا کیم فیصلہ نکر آخرت خوشتا کن انتا بیدر فیصلہ کن